Gerbėjai Jėzui Kristui, eteryje Marijos radijas ir laida aktualijos. Prie mikrofono aš Valdas Kilpys ir šiandien Vilniaus Marijos radijos studijoje vieši garbus žmogus, kovo 11 akto signatarė, europarlamentarė, daktarė Laima Andrikienė.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Pone Laima, ačiū Jums už skirtą laiką, už tai, kad apsilankėte pas mus. Ir nieko nelaukdamas tiesiog teiraujuosi jūsų apie situaciją arba bendriausia prasme nuotaikas Europos institucijose. Ar ten vyksta kažkas panašaus kaip pas mus, gatvės nuklyjuotos politikų paveikslais, visi gyvena rinkimų laukimu, ar tiesiog pasidalinkite kokios nuotaikos ten?
Na, palyginti nuotaikas Europos parlamente su tuo, ką pastaraisiais mėnesiais ir dienomis matėm ir matome Lietuvoje sunkoka. Europos parlamente nuotaikos ramesnės, tačiau artėjantys Europos parlamento rinkimai ir rinkiminė kampanija nebejotinai jaučiasi. Europos parlamento rinkimai visoje Europoje vyks nuo gegužės 23 iki 26 dienos. Lietuvoje, mūsų valstybėje, gegužės 26 dieną. Tai laiko dar ir kaip ir yra, ne, įsibėgėti ir mums visiems įsijausti tuos rinkimus. Tačiau nebejotinai pasirengimai Europos parlamento rinkimams jaučiasi ir visos politinės šeimos. Mano politinė šeima Europos parlamente, Europos žmonių partija, Krikščionys demokratai, mes taip pat rinkimams rengiamės ir jau baigiame derinti programos dalykus, tai, ką mes norime pasakyti žmonėms apie tai, kas jiems iš tikrųjų rūpi. Apie sveikatos apsaugą, apie socialinius reikalus, apie jaunimą, apie švietimą, apie saugumą mūsų visų. Tas darbas vyksta ir jis iš tikrųjų jau baigiamas ir greitai, manau, įsilinguos ir Lietuvoje, ne tik tai prezidentinė, bet ir Europos parlamento rinkimų kampanija.
Turbūt neatsitiktinai, nu, be abejo, neatsitiktinai, visai neseniai pasirodė Europos bendrijos viskupų konferencijų komisijos raštas. Ir ten taip pat kalbama apie rinkimus, gal net ir rinkimai buvo šito rašto inspiruoti. Kaip jūs sutikot šitą dokumentą, ką ten išskaitėt, kokios jūsų mintys susipažinus su tuo dokumentu?
Iš tiesų, vasario 12 dieną Europos vyskupų konferencijų komisija paskelbė deklaraciją. Toks yra oficialus šito dokumento pavadinimas ir tai yra deklaracija, kreipimasis į visus ES piliečius. Jo pavadinimas yra Atkurkime bendruomenę Europoje. Ir skaitant tą dokumentą trijų puslapių beveik apimties, gali suprasti, Katalikų bažnyčiai Europoje, visose Europos valstybėse ir dar toliau ir už Europos ribų rūpi artėjantys Europos parlamento rinkimai. Akivaizdu ir žodžiai, kuriuos vyskupai naudoja šitame rašte, yra labai daug pasakantis. Jeigu man leistumėt, aš bent trumpai pagrindinius momentus pabandyčiau.
Be jokios abejonės, čia manau yra tikrai prasminga ir vertinga žinot gerbiamiems Marijos radijo klausytojams.
Taigi, ačiū už šitą galimybę ir šitame kreipimasi deklaracijoje yra sakoma, Katalikų bažnyčia buvo ir yra Europos namų, Europos konstrukcijos, mūsų architektūros dalis jau daugiau negu 2000 metų. Nuo jos pradžios iki šios dienos. Ir artėjantys Europos parlamento rinkimai yra lemtingi. Yra ypatingai svarbus, todėl kad nerimo dėl jų yra daug. Ir 2009 metais, kai Europos Sąjunga priėmė Lisabono sutartį, taip vadinamą, tokią naują, patobulintą, atnaujintą Europos Sąjungos konstituciją, ji tada įsigaliojo, atrodė, kad mes atsistojome Europos Sąjungą ant tvirtų pamatų ir dabar labai tvarkingai nuosekliai judėsime pirmin. Bet buvo daugybė krizių, buvo ir finansų krizės pasekmės jaučiamos, ir migracijos dalykai, ir pabėgėliai, ir daug kitų dalykų. Ir todėl nerimo yra daug. Beje, man tai nėra nauja. Popiežius Pranciškus apie savo nerimą dėl Europos kalba labai dažnai. Ir rašo, ir kalba. Ir toks renginys, kuriame jis apie tai kalbėjo ir beje pats inicijavo kartu su Europos vyskupų konferencijų komisija, buvo praėjusių, jau dabar nebe praėjusių, 2007 metų, spalio mėnesį Romoje, Vatikane ir jis vadinosi Permastyti Europą. Taigi aš, kai skaitau šią viskupų deklaraciją, aš matau daug sąsajų su tuo, ką aš girdėjau tada, dalyvaudama konferencijoje ir klausydama popiežiaus, būdama Lietuvos delegacijos narė. Ką sako viskupai mums? Jie sako, Europos Sąjunga nėra tobula, bet ji gali būti geresnė. Ir iš to supratimo, kad Europos Sąjunga gali būti geresnė, iš to kyla viltis, kad verta ateiti ir balsuoti, ir verta dalyvauti, ir tuo būdu prisidėti prie bendrojo gėrio, prie geresnės Europos Sąjungos. Be to, viskupai kreipiasi į mus ir sako, ateikite balsuoti. Neapsiribokite tik kasdieniniam problemom, kokios jos skaudžios bebūtų, mes jų visi turime, bet ateikite ir pasinaudokite tą teisę, kurią turite, prisidėkite prie geresnių Europos namų kūrimo, prie jų tobulinimo, prie jų tvirtinimo. Ir dar kas, man atrodo, yra svarbu, aš tuos žodžius matau, skaitau šitame dokumente ir niekada anksčiau tokių negirdėjau. Šie rinkimai yra svarbus todėl, kad mes galime kiekvienas arba prisidėti prie Europos Sąjungos tvirtinimo, arba prisidėti prie tų, kurie siekia jos griūties ir griovimo. Taigi vėl kiekvienas turime pasirinkimą. Vyskupai kalba ir apie tai, kad vertinkite kandidatus pagal jų darbus, ne pagal pažadus, ne pagal lozungus, kokie gražus jie bebūtų, bet pagal tai, kiek kiekvienas iš jų iki šioliai savo asmeninių indėlių ir darbų prisidėjo prie bendrojo gėrio. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, vyskupai sako, kad siekiant atremti iššūkius, su kuriais susiduria šiandieninė Europos Sąjunga, mes Europoje, europiečiai, turime iš naujo atrasti savo identitetą. Kas mes tokie esame, kokia yra mūsų misija pasaulyje. Ir toliau kalba apie labai konkrečius ir labai svarbius dalykus. Apie skurdą, apie socialinę nelygybę, apie socialinę atskirtį. Apie tai, ką ir aš ne vieną kartą esu rašiusi, skatinusi Lietuvos vyriausybę imtis tam tikrų žingsnių. Bet kaip ir pastarosiomis dienomis Europos komisija yra padariusi išvadą, Lietuva labai netoli pažengė šitoje srityje. Tai toks, sakyčiau, toji deklaracija yra kvietimas, ateikite, balsuokite, nebūkite abejingi, jūs galite kiekvienas prisidėti prie geresnės, teisingesnės Europos Sąjungos kūrimo.
Tiesą pasakius, jūs tarsi man ir pasufleravot vieną vertus, bet kitą vertus jau ir pasižymėjęs buvau, skaitydamas būtent šitą deklaraciją. Tad bandysiu pacituot ir pasiteirauti jūsų nuomonės. Tai šitoje deklaracijoje rašoma, čia jau cituoju savo vertimą, Europos Sąjunga susidūrė su iššūkiais, kaip ir minėjot, ir neapibrėžtumu. Ir reikia iš naujo pergalvoti, arba toks pavartotas tikrai tikslus angliškas žodis, rediscover, išrasti iš naujo, tarsi išrasti iš naujo bendrą identitetą. Tad jūsų galva, tas išradimas iš naujo, čia ką turi mintyje viskupai, galbūt pamastykime apie tai, koks tas naujas identitetas?
Aš manau, kad reikėtų tai sieti ir su mano jau minėta konferencija, kurią inicijavo popiežius Pranciškus ir Europos viskupų konferencijų komisija. Konferencija vyko, kaip jau sakiau, 2017 spalį ir joje dalyvavo 350 politikų, katalikų bažnyčios atstovų ir hierarchų, akademikų, spaudo žmonių, diplomatų iš visų 28 valstybių narių. Ir popiežius mus kvietė dialogui. Mus kiekvieną, mus kaip bendruomenės, politikų bendruomenė, žurnalistų, spaudo žmonių bendruomenė, diplomatų bendruomenė, bet ir mus kiekvieną kvietė dialogui. Nepamirškime savo šaknų, matykime Europos Sąjungos esmę. Ir aš čia nieko naujo negaliu išrasti, aš galiu tik tai pakartoti. Popiežius kvietė mus prisidėti prie bendrojo gėrio, bet ir sakė, nepamirškime savo šaknų, o to šaknys krikščioniškosios Europos šaknys. Europą galima apibūdinti trim svarbiausiais dalykais. Europa tai yra graikų filosofija, tai yra romėnų teisė ir yra vienas dievas. Ir jeigu mes tą suvokiame, atimkime bent vieną iš tų trijų dalių ir nebelieka to, kas yra Europa. Tai būtų kažkas kitas, jeigu šito neliktų. Ir krikščioniškosios mūsų šaknys, tai yra mūsų vertybės, krikščioniškosios vertybės, kurias mes visi žinome. Meilė, atjauta, atleidimas, solidarumas ir beje šitame laiške, šitoje deklaracijoje vyskupai daug kalba apie solidarumą. Ir jie sako vienoje dalyje, jie kalba apie labai konkrečius dalykus. Perženkime susiskaldimą, matykime Europą kaip mūsų namus, kaip mūsų tikslą, stiprią Europos Sąjungą kaip mūsų tikslą, perženkime skirtumus. Ir beje, žodis, kurio aš iki šiol nemačiau niekada vyskupų laiškuose – dezinformacija. Mokėkime ją pastebėti, mokėkime ją suvokti. Bus daug purvo, daug netiesos, daug fake netikrų žinių, kurios bus pateikiamos su labai gražiom plunksnom apkaišytos patriotizmu ir kitkuo. Atpažinkime tai, atsilaikykime prieš tai. Ir kita vertus, jie kalba ir apie tai, kad neleiskime tiems, kurie... net kurių tikslai nėra geri Europos Sąjungos atžvilgių, išnaudoti mūsų savo tikslams. Tai aš manau, kad jeigu tiesi ir labai trumpai atsakyti, reikėtų atsakyti jūsų klausimą, jie kviečia mus prisiminti, nepamiršti krikščioniškojų Europos šaknų ir ta mūsų susivokimas, kas mes tokie esam, nepamirškim šitų dalykų, eidami ir balsuoti.
Iš tiesų prasmingi žodžiai, bet šitoje vietoje aš tarsi, man kilo klausimas jūsų beklausant, tarsi gal šiek tiek ir provokacinis. Štai ir jūs minit, ir išskaitom būtent šitoje viskupų deklaracijoje apie būtinybę prisiminti savo krikščionišką šaknis, viena vertus, bet kita vertus yra dar vienas procesas, aš čia. Bent jau tai, ką aš pastebiu, ar ne? Didelė dalis tų, vadinkim, naujai į Europarlamentą ir kitas institucijas benorinčių patekti žmonių yra vadinami nacionalistais, populistais ir panašiai. Ir jų kalbėjimuose yra nemažai ir užsiminimo apie tautiškumą, galbūt čia, krikščionybę galbūt šiek tiek mažiau, bet mano klausimas labai paprastas. Tai kas trukdo dabartiniams Europos Sąjungos lyderiams, kalbu ir apie Europos komisiją, ir apie Europos parlamentą, ir apie kitus įtakingus žmonės, kalbėti būtent tais žodžiais, kuriuos siūlo vyskupai, prisiminti savo krikščioniškas šaknis. Nes, kodėl užduodu šitą klausimą? Jeigu apie tai nekalbama, o natūralu, kad ne vien Marijos radio klausytojai, bet bendrai tikintieji nori girdėti ir iš aukščiausių Europos Sąjungos tribūnų kalbas apie tai, arba bent jau galimybę diskutuoti aukščiausio lygio konferencijose, bet visas tas diskursas tarsi to absoliučiai nebūtų. Ir tada mes susidurėm su situacija, kad tarsi patys klojam raudonus kilimus tiem žmonėm, kurie ateina ne su visai gerais tikslais. Tad kaip čia yra? Ar aš galbūt neteisus?
Aš manau, kad jūs esate teisus, jeigu jūs taip teigiate. Taip, jūs esate aktyvus pilietis, kaip aš suprantu, ir jūs domitės ir skaitote ir klausote ir ne tik lietuvių kalba tikriausiai skaitote tai, ką pasako Europos Sąjungos institucijų ir Europos Sąjungos valstybių lyderiai. Jūs matote visą tą paveikslą ir jeigu jūs šitaip sakote, tai ta reikia priimti, kad per mažai apie tai kalbame, per mažai į tuos dalykus dėmesio kreipiame. Galbūt mes kalbame, bet nesugebame akcentuoti, nesugebame stiprios žinios, kad žmonės mus išgirstų, tokios žinios nusiųsti. Bet gerbiamas Valdai, noriu pasakyti, aš esu, kaip sakiau, Europos liaudės partijos, jeigu tiksliai verstumėm pavadinimą iš anglų, turėtumėm skaityti, Europos žmonių partijos, krikščionių, demokratų frakcijos Europos parlamente narė jau trečią kadenciją. Ir aš liūdėju, kad tada, kai mums yra sunku susitarti, kai žaidžia nacionaliniai interesai ir matai, kad kai kada gali paimti viršų būtent kurios nors valstybės ar grupės valstybių interesai kitus pastumėjant tarsi į šalį, į nuošalę, tada būtinai atsiranda frakcijoje žmogus, kuris paprastai yra patyręs politikas ir ne vieną kadenciją dirbęs Europos parlamente ir pasako, Mėly kolegos, nejaugi mes negalime susitarti dėl šitų dalykų? Ar tai yra svarbiausia? Juk svarbiausia yra tai, kas mus sieja nuo Europos Sąjungos susikūrimo pradžios - krikščioniškos vertybės ir pakartoja tai, ką aš jau sakiau. Meilė, atleidimas, atjauta, solidarumas, suvokimas, kad kažkurie iš mūsų atsidūrė labai blogoj situacijoje, prastoj situacijoje. Tai įjungiame savo solidarumo principą. Reikia tiems padėti, kuriems yra blogai. Jeigu kažkas tempia mūsų bendrą paklodę į savo pusę, nekreipdamas dėmesio į kitus, jam taip pat reikia pasakyti, sustok. Šitoje sąjungoje gyvena, egzistuoja, gyvas yra solidarumo principas. Girdėk ir kitus. Mes nesam tobuli. Aš galėčiau išvardinti visą sąrašą projektų, visokių ekonominių ir politinių ir kitokių, kur šitie principai yra pažeidžiami. Bet ES nėra tobula. Kaip mes kiekvienas žmogus nesam tobulas, mes siekiam būti tobuli, mes siekiam šventumo, taip ir ES. Jokia santvarka nėra tobula, jok nei viena valstybė nėra tobula ir ES tokia nėra. Bet ko aš norėčiau kaip pilietė, kaip žmogus? Aš norėčiau, kad Europos parlamente dirbtų žmonės, kurie nusiteikia konstruktyviai dirbti, kurie ateina negriauti ir nerdyti, ateina stiprinti. Ir ateina stiprinti ne taip, kad va, aš šiandien uždirbsiu, mano valstybė uždirbs, ten turės milijoninės naudos, o toliau po mūsų nors ir tvanas. Bet ateina tie, kurie turi viziją, kurie suvokia, kokia Europos Sąjunga turi būti, kur jinai eina, ką mes šiandien turėtumėm padaryti. Ir kai ir apetitas labai užkyla ir norisi tų milijonų, gal susimažinkite, ponai, savo apetitus bendram labui ir bendrai mūsų ateičiai. Nes tas į tai, ko jūs šiandien norite, gali turėti labai didelių neigiamų pasekmių netolimoje ateityje. Tai kita vertus, kalbant apie ES institucijų vadovus, jie galbūt nesako, nekalba, kaip pasakius, taip pakilėtai. Jie kalba apie labai konkrečius dalykus. Bet tas pats Europos komisijos vadovas Žanas Klodas Junkeris. Jisai, pradėdamas į vieną iš jau metinių sesijų, reiškia po vasaros atostogų, jisai išeina su tokiu pasiūlymu į Europos parlamento tribūną, darydamas tą metinį pranešimą, jisai sako, Europos Sąjungai negali būti pirmarūšių ir antrarūšių europiečių. Europos Sąjungoje turi būti vienodas minimalus atlyginimas už darbą. Arba Europos Sąjungoje turi būti vienoda bedarbio pašalpa. Ir kai kam tai atrodo, o aš apie tai kalbėjau grįžusi Lietuvoje su žmonėm, jie sako už galvojimus, o kaip čia tai bus, neliks iš viso norinčių dirbti Lietuvoje ir visa kita. Bet čia yra tas būtent vienas iš tų principų mano minėtų krikščioniškų vertybių realybėje. Ką šitas žmogus, šitas lyderis, Europos komisijos vadovas nori padaryti? Ir dar gal pabaigsiu dar tokią, nežinau, gal viltinga tokia informacija, man bent tokia atrodo. Dabar Europos komisijos vadovus pretenduoja mūsų frakcijos lyderis Manfredas Weberis, krikščionis demokratas iš Vokietijos. Ir žinote, kai aš žiūrėjau jo prisistatymą, kadangi jis turėjo laimėti rinkimus mūsų partijoje, tam, kad jis galėtų tapti tuo kandidatu, vieninteliu mūsų kandidatu, pakeisti poną Junkerį ir vadovauti komisijai artimiausius 5 metus, jis turėjo laimėti rinkimus. Ir tai vyko Helsinkyje praėjusiu metu lapkritį. Ir Manfredas rodo savo video, aš iki tol nebuvau mačius nieko panašaus. Jis rodo save, pristato save savo parapijos bažnyčioje. Mes tikrai žinom visi, kad jis yra geras katalikas. Lietuvoje mes taip įpratę daryti, bet pavyzdžiui, kitose šalyse tai yra labai neįprastas ir toks, žinote, gali būti dviprasmiškai vertintas toks savęs pateikimas. Manfredas to neišsigando. Ir tai, ką jisai mum kalbėjo savo kalboje, tu jautei gyvą žmogų, kuriam rūpi tie, kurie gyvena bet kur Europoje, mažam kaimelį, jis pats iš mažos gyvenvietės. Ir jo kalbėjimas ir jis pasakė, mums visiems ir tame video yra tokie dalykai, mes turim apginti savo bažnyčią, mes turim apginti ne tik savo europinį gyvenimo būdą, bet savo tikėjimą, savo bažnyčią. Ir aš galvojau, mano kolegos iš Skandinavijos, kažin kaip jie į tai reaguoja. Bet Manfredas tapo mūsų vieninteliu kandidatu. Taip, kad va, to, ką jūs kalbate, gal aš turiu viltį, kad Manfredas nėra vienintelis pavyzdys. Ir to bus daugiau. Tiesiog mes suvokiame, kad mes turim labai konkrečiomis pastangomis apginti ir savo gyvenimo būdą, ir savo šventovės, savo bažnyčias, savo tikėjimą.
Nu, čia tikrai pasakėt naujieną. Mano klausimas galbūt toks ilgas ir, kaip minėjau, galbūt švelniai provokuojantis, buvo būtent apie tai, kad žmogus kandidatuojantis į aukščiausius postus, aišku, galima kalbėti, ką ir jūs sakot, minite kalbėti apie tos praktinius dalykus, bet nemažiau verta kalbėti ir taip, kaip daro va būtent jūsų minėtas žmogus. Manfredas, jis kandidatuoja į aukščiausią postą ir nebijo deklaruoti, kad yra kažkokios Vokietijos parapijos narys ir jam rūpi būtent šitie žmonės. Čia labai džiaugiuosi.
Aš taip pat. Ir žinote, ką aš pastebėjau tame suvažiavime. Mes turėjome du kandidatus. Ir vienas buvo toks labiau liberalus, Suomis mūsų kolega, o kitas Manfredas. Ir kai kurie buvo nusiteikę, matėsi ir jie tai sakė, balsuoti, paremti Suomį. Po Manfredo kalbėjimo, tikro, vertybinio, suprantat, jis nekalbėjo apie milijonus, nekalbėjo kam ką duos, nieko nežadėjo. Jo kalba buvo tikrai perdėm vertybinė. Jisai surinko, aš dabar bijau pameluoti kokį procentą, bet jokio abejonių nekilo dėl to, ką pasirinko Europos centro dešinė savo kandidatu.
Mhm. Nu, daug dėmė jam, kaip sakant, sėkmės, kad viskas judėtų ir toliau tą linkmę. O beklausydamas jūsų, dar viena tokia mintis šovė į galvą, galbūt čia nebūtų visiškai kažkokia nuodėmė labai aiškiai pasakyti, kad vienai per kitaip, ir ką ir jūs minėjot, kritikuoti Europos Sąjungą yra labai lengva. Bet jinai gali būti geresnė. Ir antras aspektas, kad ko gero dabartinėje situacijoje Lietuvai vargu bau ar įmanoma sugalvoti ką nors geresnio.
Aš esu įsitikinusi ir aš nebijau to pasakyti ir parašyti ir dar kartą pakartoti. Kaip ir 2004 metais, kai Lietuva turėjo apsispręsti stoti į Europos Sąjungą ar ne. Ir tada Europos Sąjunga nebuvo tobula. Su daugybė trūkumų. Kitą kartą pasižiūri, ar tai čia toji Europos Sąjunga, kurią vadiname, kuri yra krikščionių klubas, kuri buvo sukurta kaip krikščionių sąjunga, ar čia joje gali vykti tokie dalykai. Ir nepaisant tų karikatūrų, grimasui, ką mes pamatom kasdieniam gyvenime, vis tiek Europos Sąjunga yra krikščionių klubas ir aš noriu, kad jinai tokia pasiliktų. Tai 2004, kai mes sprendėme stoti į Europos Sąjungą ar ne, aš manau, kad ir žinodami, kad ji netobula, geresnio pasirinkimo mes neturėjome. Praėjo beveik 15 metų. Ir manau, kad ir šiandien galėtumėm pasakyti tą patį. Tai buvo geriausias pasirinkimas iš įmanomų galimų ir šiandien Lietuvos interesas yra stipri Europos Sąjunga. Ir dėl to aš manau, kad žmonės, piliečiai, kurie balsuoja, kurie ateis balsuoti, kurie svarsto ar ateiti balsuoti, aš manau, kad ir vyskupų laiškas, ir bendrai mūsų nusiteikimas, kiekvienas, kuris neabejingas Lietuvos ateičiai, turėtų ateiti balsuoti ir balsuoti už tuos, kurie nusiteikia konstruktyviai dirbti Europos Sąjungai ir stiprinti ją. Nes išsivaikščiojanti, susipriešinusi, kai viena valstybė į kitą žvairakiuoja ir negali susikalbėti dėl atrodo visiškai elementarių dalykų, nukraujavusi Europos Sąjunga, jinai yra naudinga tik tai mūsų oponentam išorėje. Ir kai kuriems atviriems priešams. Deja, šiandieninė situacija yra tokia, kad tokių valstybių aplinkui mus yra.
Tai, kad viskas taip netrodytų labai idiliškai, bent jau mano galvoje iš karto kyla du atvejai, ar ne dabar, turbūt gal net ir per vieną savaitę viešojoje erdvėje iškilę, nuskambėję, tad negaliu apie tai ir nepaklausti. Tai ką jūs manot apie tą garsiai nuskambėjusią žinią apie, kad vasario 20 dieną Europos parlamento žaliųjų frakcijos buvo surengta klausimai, turbūt taip turėtų vadintis jie, provokuojančių pavadinimų politiniai baudžiamieji persekiojimai Baltijos šalyse. Ir kiek žinau, kad toje frakcijoje netgi esama ir lietuvių, tai jūsų nuomonė.
Tas renginys, apie kurį jūs kalbate, viešieji klausimai. taip vadinami klausimai, kurie buvo surinkti žaliųjų frakcijos Europos parlamente, tai yra niekas kitas kaip Rusijos bandymas kištis į mūsų Europos parlamento rinkimų kampaniją. Ir mes visada žinojome, kad Rusija atakuos Europos Sąjungą ir kiekvieną valstybę, ir tuos, kurie jiems nepatinka, kuo arčiau bus Europos parlamento rinkimai, tuo tokių pastangų ir veiksmų bus daugiau. Na ir šiuo atveju mane nustebino, tai iš žaliųjų frakcija nėra kokių radikalų frakcija. Ir kita vertus, joje tik tai 52 europarlamentarai, tai palyginti maža frakcija, vertinant Europos parlamento masteliais.
O atsiprašau, kokia yra jūsų frakcija, Europos Liaudės partijos frakcija?
Nu, kad kokia tiesiog... dydžio? Jo. Mūsų yra 217 dabar, a, tai, iš 28 valstybių narių, iš visų, įskaitant ir Britus.
Supratau, tai čia ketvirtis.
O jūs... čia yra viso labo 52 iš 18 valstybių, tai yra palyginti nedidelė frakcija, joje iš Lietuvos yra Bronis Ropė. Ir aš neįsivaizduoju, kaip kiti frakcijos nariai galėjo nežinoti, kad toks renginys yra organizuojamas. Jau jo pavadinimas yra labai daug ką pasakantis. Politinis baudžiamasis persikėjimas Baltijos šalyse. Negana to, tame renginyje jie platinoja Maskvoje visiškai šviežiai išleistą leidinį, labai panašių pavadinimų, apie politinį persikėjimą Baltijos valstybėse, apie politinius kalinius. Ir kai aš pati nebuvau tam renginį, tačiau tą leidinį turiu. Ir kai aš jį atsiverčiau ir pamačiau, kad tenai užsimota prieš tai, kas mums švenčiausia, tai, kas gyva kiekvieno lietuvio širdyje, 91 metų sausio 13-oji, mūsų žmonės po sovietų tankais. Ir jie kalba tame leidinyje, kad mes Lietuvos valdžia patys sušaudėm savo žmonės. Suprantate, ir kaip ir dalyvauja tame renginyje vienas per Skype, kitas tiesiogiai du Lietuvos Respublikos piliečiai. Taip vadinamo socialistinio liaudės fronto vadas Grabauskas ir Večeslavas Titovas, buvęs Klaipėdos savivaldybės tarybos narys, kuris atsisakė mandato, o dabar jis kandidatavo į Klaipėdos merus ir į savivaldybės tarybą ir jis kalba apie tai, kad jis yra persekiojamas. Galite įsivaizduoti, ir dalyvavo tenai ir tokie prorusiški europarlamentarai iš Latvijos ir iš Estijos, iš skirtingų frakcijų, tokie taip vadinami žmogaus teisų ekspertai iš Rusijos. Štai toksai renginys. Ir atakos smaigalį šį kartą buvo Baltijos valstybės. Ir aš esu tikra, kad jie panaudos tai sakydami situaciją kitą taučių, ar rusakalbių, ar dar kaip nors Baltijos valstybės yra tokia apverktina, kad šitos temos ėmėsi net Europos parlamentas. Tuo tarpu viskas orkestruota Kremliaus per jų jiems palankius, Kremliui palankius europarlamentarus Briuselyje. Gėda. Gėda. Bet aš sakau, tai reikia matyti, vertinti, įvertinti ir suvokti, koks yra tikslas ir ką bandome šitokiais klausimais, taip vadinamais, padaryti.
O čia atsitiktinumas, kad va, būtent dabartiniu laiku, artėjant rinkimams?
Visiškai neatsitiktinumas. Aš manau, kad tai yra pritaikyta būtent Europos parlamento rinkimam ir ne tik. Beje, nepamirškime, kad kovo 3 dieną Lietuvoje vyko savivaldos rinkimai. Tai reikėjo irgi paveikti sąmonę kai kurių. Tas renginys buvo tiesiogiai transliuojamas per Facebooką. O Estijoje vyko parlamento rinkimai. Taip kad ir ten dalyvavo estų europarlamentarė. Ir beje, tai yra kompanija tų europarlamentarų, kurie vyko į Krymą prieš taip vadinamą referendumą tam, kad įteisinti Krymo aneksiją. Ir jie buvo rusų išnaudoti ir po to, kai kurie iš jų vyko į Siriją kartu su rusų politikais, išreikšti paramą Bašarui Al-Asadui, kuris kariauja su savo valstybės žmonėmis. Tai mums jie yra žinomi, bet man buvo apmaudu ir skaudu ir bjauru, jeigu galiu panaudoti šitą žodį, bet taip jaučiausi, kad buvo išnaudoti ir du Lietuvos Respublikos piliečiai.
Sunku net ir kalbėti, aišku, apie tokius dalykus, bet nekalbėti irgi neišeina. Tai antra, kadangi minėjau, kad bent dvi naujienos patraukė mano dėmesį iš praeitos savaitės. Ir antra tokia, vadinkim, keista arba kreiva naujiena apie tai, kad Vladimiro Putino spaudos atstovo Peskovo dukra, Jelizaveta Peskova, dirba arba, vadinkim, stažuojasi Europos parlamente. Ir jinai bent jau teoriškai turi prieigą prie visų dokumentų, tikėtina ir slaptų. Ir čia turbūt klausimas apskritai, nu, galbūt jinai turi pilietybę, kaip tokio plauko žmonės, nu, savaime galbūt jinai ir nėra bloga, bet kaip papuolama į Europos parlamentą stažuotis?
Kiekvienas europarlamentaras turi padėjėjus ir gali turėti stažuotojus. Tiems stažuotojams yra mokamas apie 1000 eurų tokia stipendija ar atlyginimas per mėnesį. Tai Jelizaveta Peskova, aš nežinau, kokios valstybės jį pilietė, aš netmetu galimybės, kad ji gali būti ne tik Rusijos, bet dar kažkokios valstybės pilietė. Taip Kremliaus tas politinis, ar kaip jį vadinkit, neapsiverčia žodis pavadinti elitu, bet Putino aplinko žmonių vaikai, daugelis gyvena, kaip ir paties Putino beje dukra, gyvena visiškai netoli, gyveno visiškai netoli Briuselio. Jie įsitaisė Europoje, jie nenori gyventi Rusijoje, jie nori gyventi Europos Sąjungoje. Na, o ši jauna moteris, jinai dirba vieno iš radikaliausių Europos parlamento narių. Vieno iš radikaliausių. Emrik Šoprado kabinete, kuris anksčiau buvo nacionalinio fronto. Lyderės Marine Le Pen, irgi mano buvusios kolegės Europos parlamente patarėjas, tačiau jis buvo toks radikalus, kad net Marine Le Pen jo paslaugų atsisakė. O po to jis įkūrė savo partiją ir jis yra Europos parlamente vienoje frakcijoje su Rolandu Paksu. Ir šitas prancūzas, kraštutinis, radikalus dešinysis, jisai pasižymi tuo, kad jisai kritikuoja sankcijas Rusijai, kurias ES yra įvedusi ir vis pratėse kas pusę metų. Jisai žiauriai aršiai puolė Prancūzijos vyriausybę, kai to jį pasakė, neparduosime Mistral karo laivų Rusijai. Tai prancūzai nusprendė, nes Europos Sąjungos kitos valstybės spaudė neparduoti tų laivų Rusijai ir vietoje Rusijos jie pardavė tuos laivus Egiptui. Tai šitam Šopradui tas labai nepatiko. Tačiau bendrai kalbant, tai ne vieno jo problema. Radikalų Europos parlamente yra ir pavojus, kad naujuose rinkimuose jų po naujų rinkimų, gegužės mėnesį, jų gali dar padaugėti. Ir tai yra publika, kuri veikia prieš Europos Sąjungą. Šitoje frakcijoje yra Nigelas Faražas, vienas iš Brexito įkvėpėjų ir aktyvistų, yra Rolandas Paksas. Aš su apgailestavimu turiu pasakyti. Tas mano kolega, kuris visai neseniai vyko į Maskvą, susitiko su Putinu ir kiek girdėjome, pažadėjo Europos parlamente įkurti Rusijos draugų grupę. Taip kad žinau, kad mūsų laida eina į pabaigą, bet noriu pasakyti, Europos parlamento rinkimuose bus komitetai, bus kai kurios partijos, apsikaišę patriotų plunksnomis. Labai gražiai atrodantis kalbės apie meilę Lietuvai, bet mes turime atskirti jų ir suvokti, kokie yra jų tikrieji tikslai. Dar kartą kartoju, kad Lietuvos interesas yra stipri Europos Sąjunga. Ta mus kviečia ir Europos vyskupų konferencijos laiškas. Apie tai kalba popiežius. Nerimo vis yra daug. Tai mes turim kiekvienas atlikti. Kiekvienas krikščionis, kiekvienas katalikas turim atlikti savo pareigą.
Ir čia turbūt vėlgi, beskaitydamas dabar nepasakysiu kokį leidinį, bet radau tokią mintį, kad jeigu, vadinkim, tie Europos griovėjai užims daugiau arba iki trečdalio balsų Europos parlamente, tai gali sutrikdyti sprendimų priėmimą ir tie sprendimai gali būti tiesiogiai įtakoti ir Lietuvos gyvenimą. Tad aš tiesiog jūsų noriu paklausti jo paskutinio klausimo. Koks viltingas jūsų palinkėjimas būtų Lietuvos gyventojams, artėjant iš tikrųjų rimtam pasirinkimo laikui?
Tai koks gali būti, kaip tik tai turbūt vienas. Padarykite kiekvienas, padarykime kiekvienas teisingą pasirinkimą. Ir girdėkime tai, kas pasakyta ir vyskupų laiške, kad mes kiekvienas turime teisę prisidėti prie Europos namų, Europos Sąjungos stiprinimo. Pasinaudokime tą teisę. pasinaudokime tą teisę ir prisidėkime, stiprinkime mūsų namus. Na ir aš žinau, kad laida visiškai baigėsi, bet taip norėtųsi, kad naujajame Europos parlamente dirbtų tie žmonės, kurie prisideda prie bendrojo gėrio, kurie savo darbais tai yra įrodę, kurie ateis į parlamentą pasirengę, nepaisant, kas juos bandys nupirkti, apšmeišti, purvuose išvolioti ir panašiai, kurie ateis pasirengę kasdienių darbų, sąžiningų darbų, stiprinti mūsų bendrus namus. Lietuvą, Europą ir Lietuvą joje.
Kągi, ačiū Jums už prasmingus žodžius, o aš taip palinkėsiu labai tokio konkretaus dalyko, kad tokių Europos lyderių, kurie eidami į rinkimus nepabijotų savo save pristatančiame vaizdo klipe nusifilmuoti bažnyčios fone, kaip bendruomenės nariai, kaip dori katalikai, būtų 100 kartų daugiau. Kągi, mūsų laikas visai pasibaigė. Primenu gerbiamiems Marijos radijo klausytojams, kad girdėjot laidą Aktualijos. Šiandien Vilniaus Marijos radijo studijoje svečiavosi kovo 11 akto signatarė, Europos parlamento narė daktarė Laima Andrikienė, laidą vedžiau aš, Valdas Kilpys. Su Dievu.